Diyar, Adatlı Radyo. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı dinleyiciler. Radak Studio'da hüvlenmen yoksun anını kurban. Bugün 2015 yılın 20. sentyavri, Keptanın yevşen oğunu. Mecli saatli yürü ite gepleşimden Merkez Azya su krizi Kovpavan yardiyen temadan geçirilen yürü ite sökvettöşlüğün dinlemeye çağırıyor. Onu kardeşim Muhammed Tahir alıp barıyor. O da günün sağladığın mühüm tedariklerininle. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Siriyanın prezidenti Bashar al-Asad iş başından gitmeli, emma bunun vakti gepleşikler arkali maslahatlaşılıp bilinir dedi. John Kerry 19. sentyavrda London'lu Britanya'nın dışarı işler sekretarı Philip Cammont'la geçiren gepleşiklerinden son çıkıp gepledi. Ol ortiyeti ve İran'ı öz tesirlerini ulanmağı hem de Asad'ı gepleşige arımağa çağırdı. Ol 4 yıllık Kırazdan Urşun ve Siriyanın barha yaramazlaşan Bosun krizisini sonlamak için siyasi ögüt tapmak tağırlarını tədelemeğin zerurduğunu nıgıtadı. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow ministerler kabinetinin anı onu geçirilen meclisinde parti yığımının kuruluşundan nâgilelik bildirdi. Prezident regionların kovuşu meydanlarında yaprak düşürmek işinin yanı başlananlığını, parti hasılın yığmağa çıkarılan kombaynların olsa yeterlik değerliğini aitti. Türkmen lider bu kemçilikler düzeltmek için bir hepte vaat verdi. Adam hukuklarını koruyan aktivistler Türkmenistan'ın parti yığımının köplençi yağdaydı mezur rehmetin bir oranışı olup kalyanlığına ediyorlar. Türkmen hakimiyetleri 14 yaşlı kızın ve onun dayısının yurttan çıkmağına hem de dışarı yurttaki en atasına koşulmağına bir kanun peskelçilik dönü diyar deyip Human Rights Watch kurumasının 18. sentyarda Berlin'den yayradan beyanatına ediliyar. Biz geldi kariyizun hedir ortiyete gelip Türkmenistan'ı veren ağır vurgularından son özüne cüda verur olan medisini becergesini almağı mümkünçülük tapanını ören saat deyip Human Rights Watch kurumasının Avrupa ve Merkez Azya bölümünün direktörünün ordinatörü Rachel Denveray diyar. Emma biz Sofia Karizva'nın ve Yelena Serebriyanlı'nın ıkvalı bağıtta hem den derecede alede diyarız. Onların hareket adatlığı ve öz yurdundan erkin çıkma hukukları edinettilikli reddediliyar. Türkmen hakimiyetler onların yurttan çıkmağına derhal ruhsat vermeli, Rachel Denver'in yayradan beyanatına ediliyar. Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedow anıun Oğanistan'ın Nevtkö Magdan Feriştiler Ministeri Davut Şah Sabah'ın bastonluğunu Aşkavada gelen delegasiya bilen uçtu. Duşuk mahallinin iki taraflarının katnışıkların bir neçe mühüm meselesi ara alınıp maslahatlaşıldı. Sultanlı yangıç energetika buğdağının akı meseleler. Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin durmuş yüzünü amala asırmağın gururuna edildi deyip Türkmen metduatı haber veriyor. Bundan başka iki yurdun kılıklanayan kampanyalarının arasında o hocalığı, mağlarçılık, tebiyatı varmak ve beyle kurulur oyun çazmattaşlığa koltuğu vermek vardı maslahat edildi deyip Türkmen Devlet Havarlar Kulluğu 18. sentyavrda havar verdi. Hormatlı dinleyiciler siz günün sağladığın mühüm havarlarını dinleyersiniz. Kürdistan'ın Suudi Abbasiye liderinin cemiyetçilik emlakını neye doğrulanmakta ayıplayıp 4 yıl türme tutsakluğuna hüküm etti. Bu hükümler 14 aylık bir kanun tutsakluktan boşaltılanından bir gün sonra çıkarıldı. Tbilisi'nin odalık hakimi ve önkü prezident Mikhail Saakashvili'nin yaranı Gigi Uglava özüne karşı çıkarılan hükümü bir kanun deyip yazgardı hem de onun hükümetin siyasi karşıdaşları yok etmek için ulanayan çaresinin bir bölüldüğünü aitti. Uglava'nın aklı uçusu Beke Basılay'a biz bu hükümün üstünden yokursuğuda şikayet edersiydi. Şeyle dolu öz müştörsünün oluyadı beyleki güneyesini görküleyen delilin asla yokluğunu aitti. İslamçı fitnesçilerin Siriyanın Hoga Vadası'nda yetir alınan 56 eskeri köpçülüklüğün cezalandırma usulünü atıp öldürenlikleri ediliyor. Siriyanın London'daki Adam Hukukları Observatoriyası'nın mağlumatına göre bu cezalandırış bir neçekun odal Abu al-Dahur Hoga Vadası'nda amala asırlıktır. İdlib velayetindeki Hoga Vadası 9. sentyavrda basılı alınıp da Adam Hukukları Observatoriyası'nın direktörü Rami Abdulrahman bu haberin yerli çeşmelerden oluşan mağlumatlar ve suratlar tasdik kolonluğuna etti. İran'ın devlet televizyonu ağır yağan yağıştan son gelen duydansız silin tekrarını ve onun gün ortasında 10 adam öldürenliğine ediyor. 19. sentyarda kavarda edilmeğine göre payitağı tekrarını sil 6 adamı. Hormozgon vilayetinde olsa bir günün 4 adam öldürüptür. Tekrarını adından 8 adam sultanlı bir maskalarının 5 ağzası yeniden tapılmıyor. Pakistan harbiler Owgan Serhedinin golöyünü guman edilen jeňçilere garşy howa darba hunurdylar. Bu darba Pakistanyň Talwany Peşawarın golöyündäki howa wadasyny ereýdedip 29 adam öldürenden bir gün soňurly. Pakistan resmileri 19 sentýabrda Tirak deresinde amala aşyrylan bombalaýyşda guman edilen 16 jeňçiniň öldürilenini aýtdylar. Türkmenistan'ın delegasiyası Prezident Berdimuhammedow'un başçylygynda 24-27 sentýabrda BMK'nın baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasyna gatnaşmak üçin New York'a iş saparyna eder. Baş assambleýanyň yubiley sessiýasynyň çägini 2015-nji ýyldan soňky döwrüň durnukly ösüş wezipelerine bagyşlanan sammit bolar we oňa türkmen lider hem gatnaşar diýip Türkmenistan altyn asyr saýaty ýazýar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anyň urwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Indiki jahan uruşy suw resurslarynyň üstünde durar. Bu pikir howsalaly bolup eşdilse-de, ol degişli töwbetdeşliklerde iýgiderlik gozgalýan ýagdaý. Men munun näde derejede hakykata baap gelýändigini bilmeýärin, emma bu garaşlar dogry bolup çykysa, suw bilen baglanşyklyk tartgynlygyň ilkinji bolup Merkezi Aziýada döremek howpy bar. Merkezi Aziýa ýurtlaryny suw bilen üpçünedip oturan Amy deriýanyň we Sir deriýanyň gözbaşyny emele getirýän daglardaky buz gatlaklary utaryp barýar. Gürrüňe diýen deriýalarymyzyň suwlary hem gün geçdikçe azalýar. Bir wagtlar gowry ýeriň üstündäki dünýäniň iň uly deňizleriniň biri hasaplanýan Aral deňiziniň uly bir bölegi gowrap ýok bolup gitdi. Suwun üstünde Özbegistanyň, Täjikistanyň, Kyrgyzstanyň arasynda hem wagtyl-wagtyl çekelişikli çekişmeler döreýär. Eýse Merkezi Aziýada suw resurslarynyň azalmagy bilen regionyň geljekki ykbaly nähil bolar. Meclis adlı yürüte gepleşimizin bu sanında biz bu soruğa cevap tapmağa sinin şart. Gepleşimizin bugünkü mihmanları London'daki Imperial College'in ulu ilmi işgari hazır İran'a safar ediyen Kawa Medeni. Bişkekli ekspert yakında Merkez Aziya'nın dağlarındaki buz katlaklarının eremegi varı da hem makala çabeden Rızkeldi Satka. Şeride Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya sevtivarı da makallar çabediyen Kışlak Ovazi blogunun redaktörü Bruce Panier dağlar bulurlar. Adet bolşyaly meclis adly gepleşigimiz iki bölümden ibaret bolup biz ilki meselenin häzirki ýagdaýyna öwrenýär, soňra munyň bolup biljek mümkin netijeleri barada pikir alýar. Tolkunymyzda galyň. Hormatly mehmanlar, men häzirki gepleşigimize taýýarlyk görýän pursatym Merkezi Aziýa sebtindäki hususanda Gyrgyzstandaky buz gatlaklarynyň eräp barha gutaryp barýandygy barada käy ýerlerde howsalaly maglumatlara duş geldim. Gürrüňe diýen daglardaky buz gatlaklarymyz Amy deriýany we Sir deriýany suw bilen üpçün edip olaryň 2040-njy ýyla çelli doly eräp gutarmagynyň mümkindigi barada howatyrlanmalar bildirilýär. Cenab Satke, yana giriş bölümümüzde hem sizin bu gurunça makallar çap edindiğinizi aydıp geçtim. Buz katlaklarının eremegi önden beri devam edip geliyen bir proses mi ya da bu taze yüze çıkan özgürüş mü?
My understanding of the subject of climate change in Central Asia came about after
Men Kantor Altın Goru barada seljerisi işlerini geçiremdi. Merkez Aziya'da klimatın üýtgün we ulan bagly meseleler bilen has içkin gyzyklanyp başladym. Mundan soň men meseleni öwrenýän alimler esasan klimatologlar bilen duşup olardan maglumat toplamagy başladym. Ýakynda Germaniýanyň geologiýa boýunça ilmi merkeziniň çap edenişinden nagtalşýaly, Merkezi Aziýadaky Tiýanşan daglary soňky 50 ýylyň içinde özüniň 27%-ni ýitiripdir. Ilmi işde bellenilşýaly 2050-nji ýyla çenli Tiýanşan daglarynyň üstündäki buz gatlaklarynyň dol eräp gutarmagynyň howpy hem bar. Beýlek geçirilen ilmi işlerde de Merkezi Aziýa sebtinde klimatyň üýtgemeginiň hasiýeti duýulýanlygyna üns çekilýär. Soňky 10 ýyllyklaryň dowamynda sebtde agyr ýagdaýlaryň döremegi gaty ihtimal. Amy deriýanyň özbaşy we Kon koridoryny suw akymynyň göz görtüli peselenligi eýýäm ähli küç üçin aýan urfakat. Klimatyň üýtgemeginiň Merkezi Aziýadaky netijelerini eýýämden görüp başladyk. Süýlükim alıp görelim. Tevitte görülüp eşitilmedik derecede ıslı hova bolly. Kazakistan'ı ve Kırgızistan'ı su coşmalar döredi.
And we saw some of the flooding situations here in Kazakhstan and in Kyrgyzstan.
Kawa, siz hem bu meseleleri içkin izlerliyarsınız. Siz bu bolup geçiyen ütkeşmeleri dine bir klimatın ütkemek bilen düşündürüp bilirsiniz mi?
That's an interesting and very controversial question, I would say.
Bu cüda gıdıklı ve şolur vaatta da ören cedelleşikli bir soru. Yakın ünlü var. Merkezi Aziya sevitlerine Kaliforniya'da olup geçen yağdaylar ilmi damada köp cedelleri dörüdüp geliyer. Bulara klimatın ütkümünü sebep olayamı ya da tevigi resursların yanlış ulanılmalı. Men şeyle de bu uğurda detaylı barlarları geçiren alımlar herki yağdayların sebebini tevigi resursların yanlış ulanılmalı görüyoruz. Merkezi Aziya'daki İran'daki ve yakın oradaki yağdaylar belli bir derecede birbirine mengeş. İran'a ve Merkezi Aziya sevitinde ilatı, su ile nüpçü nedaryalı yeterlik resurslar var. Ama onların ulanışı meselesinde kıyınçılıklar var. Kurum ne diyen yurtlarımızın ağlaması ekaransırda bil bağlayalar. Eğer de su resursları ne takip ulanılsa elbette su yetmeçiliği dörer.
Eventually you face water shortage and this is what we are seeing.
Burus, siz hem Merkez Aziya'da su meselelerini uzak vaxtdan bəri izarlap geliyarsınız. Cinab Medeni'nin hem belləb geçişi yali su resurslarının yanlış planlaştırılmağı bilen bağlanışıqlı Merkez Aziya'da nəhili taqiq misalları getirip bilirsiniz.
Ultimately, I think you would have to say the greatest example of mismanagement of water in Central Asia is simply the
Sevitte suwun yalnız ulanılmagy barada gurunga dilende ilki bilen paxtanyň önümçiligi ýadyňa düşýär. Men okudan professorlaryň biri paxta suwa juda tesnidir diýip belläp geçipdi. Paxta köp suw talap edýär. Elbetde bu ýerli häkimetler üçin düşünikli bir önüm. Emma meniň professorym ýene-de paxta garyp biriniň önümidir diýipdi. Hiç bir devlet paxtanı satıp bayap bilmedi. Menin pikrimçe Merkez Aziya yurtları mühim hasaplayan meselelerini tazeden seyretmel mükadiyyarın. Eger de bu regionun yurtları ilatın dok bolmağını isleyen bolsalar, olar su resurslarını netizeli bir görünüşte ekransılığa göy vermeli.
Agricultural purposes which would lead to food sources for the people.
Biz klimatın ütkemeginin Amideryanın ve Sırderyanın sularını getiriyen təsirleri sevitte suun yalnız ulanılışı var da gürün ettik. Ama gürünle diyen yağdaylarımızı, hususan da bu yağdayın getiriyen təsirini sanlarda bir yanıt bulur mu?
You see, that's the thing. Here in Central Asia, it depends from state...
Biliyanı mi? Bir devletin veriyen malumatlarına bağlı oluyor. Kırgızistan bu meselede kâbir sahanları hödürlüyer. Emma kâdre senli Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan köp mağlumatları ayan etmeyerler. Sovet devurlar Merkez Aziya sevtinnek suğun yağdayı vardı kâbir işler alınıp barılıptı ve anık sahanlar çıkarılıptı. Emma Sovet Sayıl Darganı'nın veri iktisadi ve beylek kâbir yağdaylar sebepli beyle varlıklar geçirilmedi. Klimatın ütkemegi ören çılçırmlı bir mesele. Görünüşüne göre Merkez Aziya sevit üçün ağır günler garaşýar.
Central Asia is on the verge of the greater challenges in the decades ahead.
Merkez Aziya'daki su krizisi barada aydılandı. Elbette en taqiq misal Aral Denizi'nin kurap kalan bölgedir. Su krizisi sevitin yeni haysbudaklarında hasiyeti duyuluyor.
Well, certainly, you know, we mentioned, Riskildi mentioned the Fergana Valley at the start.
Su meseleleri vaatında dürepilecek tartkının okutların yeni biri hem Fergana cülüsüdür. Biz suna mengzeş hususan da Tacik Kırgız Serhidindeki vakalara eyyam sayat bulduk. Sevitte özara davalasan kiçi toporlar birek virenin su resurslarının önünü bövetlep, öz buluslu aralardılar. Neticede bu cemiyetlerin arasında gazaplı çaknısıklar hem yüze çıktı. Gelecekte bu yağdayların has ulu derecede devletlerin arasında hem yüze çıkıp baslamağı mümkin. Bu cüda huuplu yağday. Eğer de kiçi cemiyetler su üstünde bas alıp bas vermeye tayyar olsalar, tutuş devlet derecesinde bunun ilginç neticeleri bolmağı mümkin. Qara, senin nebitin qazın bol biler, emma suun bolmasa onda qalan hiç dağın ähmiyeti yok.
Gold, whatever, but ultimately at the end of the day, if you don't have water, you don't have anything.
Qadirli dinleyiciler, gepleşimizin şu yerinde qıysqaça ara kesme alıp, söhbetimizi biraz sonra yine devam ettiririz.
Azatlık Radyosu özünün azathavar.com web saytında
Türkmenistandaky we halkara arenasyndaky soňky möhüm wakalar we meseleler barada ýygyrly, gyzykly we ýerlikli maglumatlary, multimedia faýllaryny, türkmenistanlylaryň durmuşy bilen bagly foto serileri ýerleşdirýär.
Eýsem adat habarny kotkom türkmenistanyna petikli ahirin. Türkmenistanlara oňa girip bilen oňa.
Türkmenistandaky dinleyijilerimiz Sayfon 3 proxy sistemi arkaly adathabar.com saytyna hiç il bökdünsiz girip onuň hyzmatlarından dogry peýdalanyp bilerler.
Sayfon 3 on näde ulanmaly, on nereden satyn almaly?
Ol dinleyijilerimiz we okuyjylarymyz üçin dogrulygyna mugdur programmadyr. Onuň ulanyş faýlyny almak üçin adathabar email belgisi derbide.net salgysyna. Ýene bir rede gaýtalaýaryn adathabar email belgisi derbide.net salgısını öz mailiňizden islendik mazmunyna hat ýollaň.
Adat habar email belgisi derbide.net salgısına hat ýollamaly. Hawa ýolladyk soň näme?
1-2 minutdan soň size awtomatik görnüşde bir hat geler.
Hawa Sayfon Responder diýen ulanyjydan bir hat geldi. Emma ol ýerde hiç hil fail ýok. Bir toparlaşar ýurt diller bar.
Sol ýerde türkmençe diýen setiriň üstüne basyň.
Türkmençe bassym. Yine de bir topar hat çıktı. İnne näme etmeli?
Eger de üns berseniz, sizin umumyňyzda peýda bolan tekstde Sayfon 3-i nädip alyp bilerin diýen setir bardyr. Soňa basyň.
Sayfon 3-i nädip alyp bilerin. Hawa bassym. İnne näme?
Indi bolsa ilkinji setirde peýda bolan Windows XP Vista 7 diýen ýazgyga basyň. Size ulanyş faýly kompýuteriňize ýükleme ködür edilir.
Windows XP Vista 7 diýen setire basyň. Hawa, täze bir aýna açyldy. Ködür edilýän faýly kompýuterime ýüklemelimi?
Hawa, kompýuteriňiziň islendik ýerine ýükle.
Sayfon 3.xe atly faýl peýda boldy.
Hawa, indi şol faýlyň üstüne bassaňyz, Azatlyk radiosynyň sahypasyna hiç il bökdünsiz girip bilersiňiz. Egerde goşmaça soraglaryňyz bar bolsa, biziň hat email berýärin azatradio.org adresimize ýazyp bilersiňiz.
Meclise qaytadan hoş geldiniz. Gepeşimizin birinci bölümünde Merkez Aziya sebtindeki barha artıp baryan su krizisi barada gurun ettik. Rız geldi men bu yağdayı su krizisi deyip adlandırsam öte geçen deldir ne?
Well, that's a controversial subject by itself. The water crisis.
Su krizisinin öz davalı bir mesele. Kör bilermenler sebitte suun üstünde konfliktlerin yüze çıkacaktığını aittiler. Men bir näçe ay mundan ozal bu arada professor Arlo bilen söhbetde soldum. Ol maňa Siriýanyň başdan geçiren gyzykly tejribesini gürrüň berdi. Bellep geçsek Siriýada hem suw meseleleri bardy. Ýany bir ýol suw meseleleri sebäpli döwletleriň arasynda çaklaşyklaryň ýüze çykmagynyň mümkinligini aýtdy. Emma professor Arlo bu hil tejribeleriň juda seýrek duş gelýändigini berledi. Ol suw konfliktleriniň has köp ýurtlaryň öz içinde döredijekdigini saklaýar. Su meseleler sebäpli ýurtlaryň özündäki adamlar bir yerden beýleki yerlere göçerler. Kuroklyk sebäpli ejir çekýän müňlerçe, 10 müňlerçe adam şäherlere göçmäge mezur bolar. Käbir alimlaryň pikirine görä, munyň netijesinde ýurdun özünde konfliktler döräp başlar. Umumy sebäplerde aýdylanyna, ýurtlar aglaba suwun paýlanyşy bilen gümra bolarlar. Şol bir wagtda Odalky Aral deňziniň töwereklerinde uly bir gurukçylygyň bolmagy mümkin. Munyň netijesinde ýagdaýlar her dürli ugur boýunça özgerip bilerler.
The water shortage issues and from then on I guess all kinds of scenarios are possible.
Bruce, siz yangy söhbetimiziň birinji bölüginde döwletleriň arasyndaky suw konfliktleri barada gürrüň etdiňiz. Bilişimiz ýaly, häzir suw sebäpli Özbegistanyň we Täjikistanyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynly bolmagyna galýar. Hatda Özbegistan Täjikistanyň bent proýektlerine garşy çykyp käheletlerde Özbegistanyň üstünden geçýän otly gatnaşygyny bökdiýär. Bu urdaky ýagdaýlar gelejekde nähili özgerip biler?
That's going to depend a lot on who you ask. Uzbek President Islam Karimov was the one who said just a few years ago that
Bu sorunun cevabı onu kimi beriyendiginde bağlı olur. Bundan bir näçe ýyl ozal Özbekistanyň prezidenti Islam Karimov çykyş edip, suw meseleleri sebäpli regionda konfliktleriň döremeginiň mümkinligini duýdurupdy. Özbekistan, Täjikistanda we Kyrgyzstanda gözüňde tutulýan islendik hidrostansiýa proýektlerine garşy çykyp gelýär. Daşkent bulurun neticesinde özünü yaramaz tesirin yetecektiğine aydiyar. Sol bir vaqtda suw meselesi sebetin nebeti we gaz çıkan gunmatır tewitlerinde has ir we yit duyulur. Neticede quruqçuluktan ejir çekken energiya resurslaryna bay yurtlar Täjikistan we Kırgızstan ýaly degişlilikdäki kiçi yurtlar batış edip has köp suw resurslaryny göwermeklerini talap edip bilerler. Kırgızstan maly feristelerinin yetmezçilik edýändigi sebäpli ähli suw howdanlaryny gidrostansiýalaryny saklap, sol bir wagtda suwun has köp akymyny üpçin edip bilmejekdigini hem duýdurupdy. Men gelecekte problemalaryň döredijekdigini çaklaýaryn. Bu esasan suwun nähil ulanyljakdygyna bagly bolar.
I can see where this is going to be a problem in the future. It depends on how it's managed.
Mening özüm hem ençe mil mundan ozal bu mesele doğrusunda bir iş alpartdım. Şonda men maqalamda Awganistanyň hem bu ýagdaýa goşulýanlygy sebäpli suw krizisiniň barha çylşyrmalaşdygyny görkezek bolupdym. Şol pertet men Awganistan bilen Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasynda soňky ýyllaryň dowamında suw resurslaryny paýlaşmak barada hiç bir ylalaşygy duşmadym. Şeýle suw ylalaşygynyň iň soňkysy Sowet Soýuzy bilen Awganistanyň arasynda baglanşylypdyr. Awganistan häzir çelli içerki konflikt sebäpli özünün su resurslaryny doly derejede peýdalanyp bilmän gelýärdi. Egerde ýagdaýlar özgärse, kadalyş başlasa, Awganistanyň özünün ekrançylyk hajatlary üçin has köp su ulanyp başlamagy mümkin. Onsuz hem su meseleleri sebäpli regiondaky gatnaşyklar tartgynly bolmagyna galýar. Şeýle ýagdaýlarda Awganistanyň hem bu prosese goşulmagy mundan beýlek nähili ýagdaýlaryň töremegine sebäp bolup biler.
Egerde taryha nazar aýlasak, edilmiň özüme iki ýurdun diňe suw damarlary sebäpli özara urşunlygyna duşmadym. Ýöne suw urş üçin gowy bahana ýa-da goňşyňa haýwat atmak üçin gowy gural bolup bilýär. Men klimatyň üýtgemegi sebäpli uly urşlaryň turýan nawaradaky garaýşy gollamaýan. Ýöne hawa klimatyň üýtgemegi köp sanly agyr sosial kynçylyklary döredýär. Munun neticesinde ýagdaýlardan juda närazy adamlar ortaga çykýar. Olar Islam döwleti toparyna hem goşulyp bilerler, eline ýarag alyp adamlary hem atyp bilerler. Emma bu gönümel klimatyň üýtgemegi bilen bagly bolman, onuň neticesinde dörän ýagdaýlar sebäpli ýüze çykýar. Men öz garaýşymy ýene bir gezekni tap geçesim gelýär. Merkezi Aziýa sebitinde umumyň suwun gyçylygy ýokdy, onuň el ýeterligi wagtynda gyçylyk bar. Muny hem häkimet başynakylar çözmeli. Emma sebitin ýurtlarynaky bar bolan syýasy we ykdysady meseleler göz öňünde tutulanda, men suwa ýeterlik ünsüň berilýändigini saklamaýaryn. Netijede suw bilen bagly ýagdaýlar yaramazlaşmaga dowam eder. Bu urşa getirmese de ulu sosyal betbaçılığa alıp barar. Urş volk biler, emma dine var su üstüne del. Su, konfliktin bir bölüğü olur. Regionna azık, su ve energi krizisi var. Bu gelecekte ulu helakçiliği dörödüp biler.
Together and when, if we consider these three together, we would have a real human crisis in this region.
Hawa kawa siz çözgütler barada söz açtınız. Bu yerde käbir yurtların çözgüdün tersine hareket ediyandığını hem görse bolýar. Misal üçin Türkmenistan Qaraqumun içinde emeli köl guryar. Onu su bilen öpçin etmek üçin Amideriyadan başka çeşme yok. Görüşünüz yali bu çözgüde değil de tam ters bir uğra gönüktörlen ädim yal bolup eşitelýär. Burus siz nähili çözgütleri guryarsınız?
If there was more rational use of the water and certainly more cooperation regionally.
Mening pikirimçe egerde suwa has ýetim ulanmagy we regional hyzmatdaşlygy ýoly goýup bolsa, bu nähili hem bolsa meseleleriň çözgüdi bolup bilerdi. Ýene bir gezek belläp geçsem, paxtany ýetiştirmek meselesinde hem täzeden garap, oňa öwre has möhüm ugurlary kesitläp bolardy.
To something that's more beneficial to human beings, then that would at least be a good start.
Çözgüt üçin Merkez Aziýa liderleriniň bir ýere ýanaşyp bu meselede özara ylalaşyga gelmegi mümkinmi? Ýagny şeýle bir mümkinçilik görýäňizmi? Rüzgeldi, bu soraga siz jogap beräsiňiz.
I'm not that positive on that because of the nature of the
Merkez Aziýanyň rejimleri göz öňünde tutulanyna men munyň durmuşa geçjekdigini çaklamaýaryn. Soňky 20 ýylyň içinde Sowetdäki döwletleriň arasynda uly hyzmatdaşlyk ýola goýulmady. Egerde özara hyzmatdaşlyk bolmasa, onu adatdan nasar döreýän ýagdaýlara çözgüt nähil tapylsyn? Yönü biz öňümizdäki 10 ýyllyklarda döräp biljek kelekçilikli ýagdaýlar bardy, gürrüň etdik. Belki oňa çenlik hökümetler çalışıp, täze häkimetler mesele başgaça çemeleşip başlarlar. Emma häzir bu urda alınıp barlayan tagallalar juda çäkli bolmagyna galýar.
Who would be able to take the issue and do something about it? But at the moment it's not much.
Kawa, sizin goşmakçılarınız var mı?
To be positive, history shows that the cases of
Min onaylı bir pikir bilen cemlətim eliye. Tarihta su meseleleri babatına konfliktlerden alalaşıklar xas köp. Öz ara xidmatdaşlık mesele üçün qov çözü tolp bilerdi. Yöne esası zat, değişli yurtların özleri su siyasatına ekrançılık pudoğunu tədədən tərədib, onun xas neticeli ulanılmağını qazancaq olmalı. Min pikrimçi esası edilmeli iş bu, senatlaşmalı. Ekrançılık pudoğuna verilen ünsü azaldıb, xas köp senavata yıkın etmeli.
Is necessary for these countries because they have to understand that they cannot irrigate forever.
Düýbe Londonda ýerleşýän Imperial College-iň ilmi işgäri jenap Kawa Medeni mejlise gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Azatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti we Kyşlak awazy blogynyň redaktory Bruce Panier şeýlede Bişkekde suw meseleleri boýunça iş alyp barýan jurnalist Rizkelde Satka size hem programmada gatnaşyp beren maglumatlaryňyz üçin minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Hormatly dinleýijiler, wagt tapyp programmamyzy dinleýäniňiz üçin sag bolun. Şeýlede programma we programmada gürrüň edilen temalar barada pikirler bellikleriňizi hem garaşýar. Biziň bilen azathabar.com web sahypamyz arkaly habarlaşyp bolar. Şol sahypa Türkmenistandan derwede.net arkaly girip bolýar. Şeýlede Azatlyk radiosyny Facebookda hem tapyp bolar. Bizi Facebookda Azatlyk radiosy ady bilen gözleň.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahipamızın sallısı youtube.com/adatlik-online.
Adatlik TV'nin YouTube'daki sahipasında Türkmenistan'ın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tehdirli video yazgıları, sesli şekilleri görkülersiniz.
Şeylede Adatlik TV'de teylik sol sefetöşlüklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Ýatla diýär, bizi YouTube saýtynda gözlek bölümini Azatlyk, Azatlyk TV sözleri girdip tapyp bilersiňiz.
Azatlyk TV tomoşaçy, gollawçy bolmagy çagyrýar.
Bizi izlerler, bizi ýazylyň.
Azatlyk TV.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomerimizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar.
Şunlukta men Muhammed Tahir meclis atlı gepleşimizi şu yerde cemlep siz bilen hoşlaşýan. Ýene efir tolkularynda duşýan çak hoş sag bolun.